Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, u najavi Dnevnika izdvajam.
Parlament Srpske sutra o pozivu u Srpskom sudi Ustavnog suda BiH da podnese ostavku. Informacija je o zaključcima o povlačenju saglasnosti o ranije prenesenim nadležnostima.
MIP ignorisao instrukciju srpskog člana i predsjedavajuće predsjedništva Željke Cvijanović da BiH ne glasa za članstvo samoproglašeno Kosova u Savjetu Evrope.
Kogod je bio uzdržan, glasao je za članstvo takozvanog Kosova. U Savjetu Evrope izjavio Vučić, slijede promjene u spoljnoj politici Srbije.
Izgradnja mreže autoputeva prioritet, Dodik potpisao memorandum o saradnji sa predstavnicima kineske korporacije za puteve i mostove.
Tužilaštvo BiH uputilo prijedlog za određivanje pritvora Dudakoviću, sutra ročište.
Joseph Biden zvanično u trci za drugi predsjednički mandat na izborima sljedeće godine.
Košarkaši Partizana večeras protiv Reala u četvrtfinalu Evrolige.
Do kraja dana zahlađenje uz kišu, sutra pretežno sunčano i toplije. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske bit će održana sutra u podne. Odlučio je danas kolegijum. Na sjednici će se razmatrati zaključak o povlačenju srpske sudije iz Ustavnog suda BiH, ali i ukidanje rokova i zaključaka koji su usvojeni 2021. godine, a odnose se na povlačenje nadležnosti iz oblasti pravosuđa, indirektnih poreza i vojske. Informiše Zorana Marković.
Dvije tačke dnevnog reda o kojima će se raspravljati objedinjeno. U okviru prve tačke u formi zaključka poslanici će se izjašnjavati o pozivu za povlačenje srpskog sudije iz Ustavnog suda BiH. Druga tačka se odnosi na donesene zaključke 2021. godine kojima se povlači saglasnost o ranijem prenosu nadležnosti u vezi sa oružanim snagama, Visokim sudskim tužilačkim savjetom, Upravom za indirektno oporezivanje. Ukidaju se rokovi, a zaključci ostaju, naglasio je predsjednik Skupštine Nenad Stevandić.
Oni koji vode institucije Republike Srpske, ukoliko Republika Srpska bude ugrožena, bude ugrožen njen opstanak, pravna, ustavni poredak, bezbjednost njenih građana i imaju u odlukama Narodne skupštine mogućnost da izglasaju akte njene zaštite. Prema tome, mi smo legitimisali svoje pravo na odbranu i samoodbranu, ali ga nismo vremenski ograničeni, jer se pokazalo da vremenska ograničenja mogu da budu pogrešno protumačena ili da budu razlog raznih, da kažemo, političkih smicalica.
Za poslanika PDP-a Mirnu Savić-Banjac potrebno je raspravljati o ovim pitanjima, a posebno javnosti objasniti zašto se skidaju rokovi sa usvojenih zaključaka.
Da se izbjegava odgovornost, to jest ono što je Narodna skupština izglasala, da se to dakle neće desiti, nego je ostavljeno rješenje kada se Narodna skupština odluči da to bude neophodno i potrebno, tako da smatram da je ovo bila još jedna predstava za javnost, kakve smo vidjeli i do sada nekoliko puta.
Plan koji je jučer potpisan je politička platforma stranaka vladajuće koalicije, a glavna tema sjednice je traženje povlačenja srpskog sudije iz Ustavnog suda BiH, ističe šef kluba SNSD-a Igor Žunić, koji će sutra i obrazložiti predložene tačke dnevnog reda.
U krajnjem slučaju Narodna skupština ga je i predlagala, ali pitanje imovine jeste osnovno pitanje djelovanja Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i siguran sam da će u toku rasprave pitanje imovine da bude jedna od važnih tema, jer Ustavni sud, pored svih onih stvari koje je pravio loše za Republiku Srpsku, mislim da je pitanje imovine presudno za te naše stavove i nedavanje više legitimiteta Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, barem kada su Srbi u pitanju.
Kolegijum je dozvolio prisustvo sjednici predsjednicima parlamentarnih stranaka koji nisu poslanici, ali nije prihvaćeno da se oni i obrate na sjednici.
Sarajevska glad za imovinom Republike Srpske zarazila je IOHR, koji uz asistiranje Savjeta za implementaciju mira formira ekspertsku grupu koja će sačiniti pravnu analizu različitih aspekata koji se tiču raspodjele imovine između BiH i drugih nivoa vlasti. Iz Srpske stiže pravno pojašnjenje da entiteti nisu prenijeli svoje pravo na imovinu na BiH i ostali su jedini pravni titulari što regulišu svojim zakonodavstvom. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Neustavna težnja političkog Sarajeva za imovinom Republike Srpske stigla i do kapija OHR-a i od Kristijana Šmita iznudila ohrabrujuću reakciju da pitanje tzv. Državne imovine nije riješeno i da će se na njemu tek raditi. U tom cilju formirana je ekspertska pravna grupa koja će uz podršku PIK-a razrađivati modele i različite aspekte raspodjele imovine između BiH i drugih nivoa vlasti. Tvrdnje Schmidta da pitanje imovine nije riješeno u Daytonu odbacio je banjalučki profesor ustavnog prava Mile Dmičić činjenicama da državna imovina kao kategorija ne postoji u ustavnoj niti zakonodavnoj materiji na nivou zajedničkih organa i institucija BiH. Dmičić navodi i sporazum o sukcesiji, odnosno nasljedstvu imovine bivše države, koji se odnosi samo na vojnu imovinu, dok se sva ostala imovina pripada entitetima. Ističe da Ustavni sud BiH nema nadležnost da određuje koja imovina pripada BiH i da vrši raspodjelu nadležnosti nad imovinom.
Ženevskim principima je uređeno da entiteti nastavljaju svoje dotadašnje poslanje na teritoriji koju su unijeli u Dejtonski mirovni sporazum, koji ih je verifikovao kao državotvorne dijelove nove države. U Ustavu Bosne i Hercegovine nije sadržana norma, niti su entiteti prenijeli svoju nadležnost, dakle svoje pravo na imovinu.
Reagujući na najnovije poteze OHR-a, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić ističe da za Republiku Srpsku Kristijan Schmidt ne postoji.
Njegove implikacije neka komentarišu kolege u federaciji koji ga priznaju i koji, koliko vidim, danas se okupljaju na nekim velikim demonstracijama. Mi koji ga ne priznajemo smo se sa njim prestali baviti. Mi smatramo da nemamo potrebe da mu dajemo toliku važnost.
Da su popodnevni protesti pred OHR-om organizovani samo s jednim ciljem i dodatnim pritiskom na Kristijana Schmidta, govori i njihovo pobjeranje za danas, jer su čekali potpisivanje zajedničke izjave vladajuće koalicije u Republici Srpskoj o imovini. Zbog toga će, kako su najavili organizatori protesta, od Schmidta tražiti korištenje bonskih ovlašćenja.
I danas oštra reagovanje na prijem samoproglašenog Kosova u Savjet Evrope Srbiju u njenim ustavnim granicama nije podržala ni Bosna i Hercegovina. U Ministarstvu inostranih poslova BiH ponovo su ignorisali instrukcije srpskog člana i predsjedavajuće predsjedništva Željke Cvijanović, iako je instrukcija bila jasna glasati protiv otpočinjanja procedure prijema Kosova u Savjet Evrope. Zamjenica ambasadora Tanja Milašinović-Martinović bila je uzdržana. Kogod je bio uzdržan, glasao je za članstvo takozvanog Kosova u Savjetu Evrope, izjavio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Beograd u buduće neće izlaziti iz granica reciprociteta prema drugim zemljama, odlučila je danas vlada Srbije. Opširnije Darko Đurić.
Ukupno ima 46 članica, 33 njih podržalo je samoproglašenu Južnu Srpsku pokrajinu za prijem u Savjet Evrope. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je da je odluka u Savjetu Evrope velika sramota.
Ukoliko neko ne poštuje teritorijalni integritet Republike Srbije, zašto bismo mi bili obavezani da poštujemo njihov teritorijalni integritet? One koji su prijateljski nastrojeni prema nama više poštujemo nego što smo to do sada činili. Srbija nikada nije bila uzdržana po pitanju teritorijalnog integriteta Ukrajine. Nikada. Neki drugi također, poput Bosne i Hercegovine.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je jasnu instrukciju uoči sjednice Savjeta Evrope. U njoj stoji da predstavnik BiH treba glasati protiv otpočinjanja procedure povodom zahtjeva za članstvo takozvane Republike Kosovo u Savjetu Evrope.
Bosna i Hercegovina nije priznala nezavisnost takozvane Republike Kosovo. Shodno prethodno navedenom, predstavnik Bosne i Hercegovine na sjednici Komiteta ministara Savjeta Evrope prilikom utvrđivanja dnevnog reda predmetne sjednice treba glasati protiv predloženog dnevnog reda.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručuje da se Srpska ograđuje od uzdržanosti BiH pri glasanju, podsjećajući da Srpska ne priznaje samoproglašenu nezavisnost Kosova.
Tanju Milašinović, osobu koja je juče bila uzdržana prilikom glasanja o članstvu takozvanog Kosova u Savjetu Evrope, u Ministarstvo inostranih poslova BiH doveo je PDP, a na trenutnu poziciju, mimo saglasnosti i volje Srba, poslala ju je Bisera Turković.
Stigao je odgovor iz PDP-a demantujući da je Milašinovićeva kadar ove partije, poslanik u parlamentu Srpske Mirna Savić Banjac.
Gospođa Tanja Milašinović, dakle, apsolutno nije kadar PDP-a. Ona je bila od početka imenovana u vladi koju je i sastavljao Milorad Dodik, dakle, ona je kadar SNSD-a.
Uzdržanost BiH pri glasanju komentarisao je i predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić.
Što se mene tiče, to je sramota. I kogoda je, i čija goda je Tanja Milašinović, kogoda je predložio, ona treba odmah da podnese ostavku da se izvine narodu Republike Srpske i narodu Srbije.
Ambasador BiH pri Savjetu Evrope Ivan Orlić objašnjava po čijim uputstvima je glasala Tanja Milašinović.
Moja zamjenica glasala je po mojim uputstvima, a na osnovu instrukcije Ministarstva spoljnih poslova Bosne i Hercegovine i podijeljenog mišljenja predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ja nisam antisrpski ambasador, a moja zamjenica još manje. I sve što radimo, radimo u interesu Bosne i Hercegovine, uključujući i entitet Republiku Srpsku.
Osim BiH uzdržane na glasanju za prijem takozvanog Kosova u Savjet Europe bile su i Grčka, Moldavija, Slovačka i Ukrajina. Protiv prijema bile su Azerbejdžan, Kipar, Gruzija, Rumunija, Srbija, Španija i Mađarska.
Slušate dnevnik. Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović doputovala je u zvaničnu posjetu Kubi. Sastaće se sa predsjednikom Miguelom Diazom Kanelom i ministrom zdravlja Kube.
Cvijanovićeva će posjetiti Centar za genetički inženjering i biotehnologiju. Srpski člani i predsjedavajuća predsjedništva BiH položit će vijenac na spomenik nacionalnom heroju Kube Joseu Martiju.
Na sjednici Savjeta bezbjednosti kojom ovog mjeseca predsjedava Rusija, šef diplomatije te države Sergej Lavrov upozorio je da je svijet u većoj opasnosti nego u vrijeme hladnog rata.
Američka ambasadorka Linda Thomas Greenfield je Rusiju nazvala licemjernim sazivačem sastanka jer je, ističe, ratom protiv Ukrajine prekršila povelju Ujedinjenih nacija.
Američki predsjednik Joseph Biden zvanično je pokrenuo svoju kampanju za reizbor pozivajući građane da mu daju još 4 godine da, kako je naveo, završi ono što je započeo.
Biden, koji bi na kraju drugog mandata imao 86 godina, smatra da njegova dostignuća vrijede više od zabrinutosti zbog njegovih godina. Prema mišljenju analitičara, Bidenove godine predstavljaju riskantnu kocku za Demokratsku partiju, koja se naredne godine suočava sa teškim izborima za održavanje kontrole Senata i trenutno su u manjini u predstavničkom domu.
Tužilaštvo BiH uputilo je prijedlog za određivanje pritvora ratnom bošnjačkom generalu Atifu Dudakoviću zbog kršenja mjera zabrane, a sutra će u sudu BiH biti održano ročište po zahtjevu, saznaje RTRS.
Organizacije proistekle iz odbrambeno-otadžbinskog rata kritikovale su sudu i tužilaštvo što je Dudaković na slobodi dok traje sudski proces, podsjećajući da je Dudaković držao huškačke govore u kojima je raspirivao mržnju prema Srbima i Republici Srpskoj.
U Kozjoj Luci kod Foče služen je parasto za 61 poginulog borca i civile koji su nastradali u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Poručeno je da će trajno živjeti sjećanje na hrabre borce koji su svoje živote dali za odbranu i slobodu Republike Srpske, informiše Radivoje Obrenović.
U Kozjoj Luci kod Foče i nakon 31 godinu od izbijanja rata živi sjećanje na poginule borce koji su Srpsku branili na brojnim ratištima i nevine civile. Na spomen obilježju i ime Milorada Vukovića, koji je braneći srpski narod poginuo na Olovskom ratištu u januaru 1994. godine. Branislav Vuković, brat poginulog borca Vojske Republike Srpske.
Prvo selo na opštini Foči, ova je Kozja Luka, pogorela. Ovdje je bilo 1200, u samom momentu 1200 muslimanskih izbjeglica i zelenih beretki. Pod pritiskom smo morali da napustimo i borili smo se za Republiku Srpsku. Ljudi su ginuli iz godine u godinu.
Pamti se i mučenička smrt Luke Vukovića, živog spaljenog u zločinu koji je ostao bez kazne, naglašava Srđan Stanković, predsjednik predsjedništva boračke organizacije Foča.
Nije to niko odgovarao, niti je ko taj proces pokrenuo. To je jedan veliki zločin koji je baš u to vrijeme bio, znači nekom je vatru živu, čovjeku vatru ložio na leđima i našli su mu i žice i bodljikave vezane za noge, za ruke.
Iz Kozje Luke poruka, stalnim spominjanjem vječno će živjeti poginuli borci i civili. Slavko Vuković, predsjednik mjesnog odbora Kozja Luka, boračke organizacije Foča.
Ja želim samo jednu poruku da prenesem i starima i mladima. Neka nas ovo obilježje okuplja i zbližava u narednim godinama i generacijama.
Svijeće su prislužili, položili vijence i cvijeće uz rodbinu i saborce i delegacije opštine Foča i organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata.
U Prijedoru je obilježena 81 godina od formiranja i 80 godina od oslobođenja ustaškog logora Ciglana. Logor je formiran u drugoj etapi čišćenja srpskog stanovništva sa Kozare tokom ustaško-njemačke ofanzive na ovo područje. Opširnije Dragan Zrnić.
Kroz logor Ciglana prošlo je više od 14.000 civila, uglavnom staraca, žena i djece. Tada jednogodišnji Simo Macura sa majkom, bratom i tetkom u logoru je proveo 7 nedjelja.
Pričali su nam da su moj brat stari paso travu, nije imao još ništa. I došao je taj Švabo i dadne cibak moje mater da mi jedemo.
Mladen Vučkovac, zatočenik u logoru Ciglana.
U logoru su bili užasni uslovi. Niti je bilo hrane, niti je bilo gdje se skloniti. Zavladale su i boleštine i tako dalje. I logor je postepeno raspuštan. Nas su pustili nakon mjesec i pol dana boravka u tom logoru. Mi smo došli kući na zgarište.
Na nedavno izgrađeno spomen obilježje položene su vijenci. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
Naša je obaveza da budemo ovdje, naša obaveza je da istoriju čuvamo, njegujemo i da prenosimo na mlade generacije, da budu upoznati sa svim stvarima koje su desile na ovim prostorima.
Dan sjećanja na logoraše logora Ciglana organizuje gradska organizacija Subnora Prijedor.
Pratite Dnevnik. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik potpisao je s predstavnicima Kineske korporacije za puteve i mostove memorandum o razumijevanju i saradnji na projektima izgradnje autoputa u Srpskoj.
Predsjednik Republike izrazio uvjerenje da će saradnja s kineskom korporacijom koja ima veliko iskustvo u saobraćajnoj infrastrukturi širom svijeta biti uspješno realizovana i istakao da je izgradnja mreže autoputeva prioritet od strateške važnosti za cjelokupno društvo i privredu. Sastanku su prisustvovali predsjednik vlade Radovan Višković i direktor autoputeva Nedeljko Ćorić.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović razgovarao je sa predstavnicima sela Verić i Bistrica i Gornja Omarska koji traže izmještanje trase autoputa Banja Luka Prijedor.
Predstavnici grupe nezadovoljnih mještana ponovo su izrazili nezadovoljstvo u vezi sa utvrđenom i usvojenom trasom autoputa, navodeći da neće odustati od zahtjeva za izmještanje trase. Čubrilović istakao da ministarstvo provodi zvanične akte koji su prošli neophodne procedure nadležnih institucija te plan parcelacije koji je usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Drugi put u Banja Luci se održava Dunavski biznis forum. To je međunarodni skup stručnjaka iz svijeta ekonomije čiji je cilj održiv, odgovoran i konkurentan biznis. Među temama koje su na dnevnom redu je i energetika i saradnja Banja Luke s drugim gradovima, informiše Aleksandar Javorac.
Dunavski biznis forum prilika je za promociju lokalnih zajednica, ali i Republike Srpske, poručili su učesnici ovog skupa. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković kaže da je ovaj forum važan. On je dodao da je Banja Luka grad dobrih i kvalitetnih ideja i mjesto dobrih susreta.
I smatramo da ideja otvorenog Balkana, koju zagovara predsjednik Srbije, svakako treba da ima uporište i u otvorenim gradovima. Ne možete da postoje otvorene države, a da gradovi budu hermetički zatvoreni. Činjenica je da je Bosna i Hercegovina specifična, da nije zvanično u takvoj jednoj inicijativi, ali to ne sprečava nas kao gradove, kao lokalne samouprave, da imamo odvažniju i hrabriju politiku.
Promocija prosperiteta Dunavske strategije jedan je od ciljeva ovog foruma. Direktor Media Inventa iz Novog Sada Vlada Marković i gradski menadžer Bojan Kresojević.
I njena implementacija uz održiv, odgovoran, konkurentan biznis. A za uspjeh kažu da su potrebne dvije stvari. Sreća i pamet. Sreća je ono kad vam se ukaže povoljna prilika i pamet da se ta prilika iskoristi na pravi način.
Banja Luka želi da se prezentuje kao progresivan grad koji je to pokazao svojim infrastrukturnim razvojem u prethodnih nekoliko mjeseci sa vrlo značajnim projektima, ali i sa ubrzanim koracima ekonomskog razvoja koji se manifestuju u minimalnoj stopi nezaposlenosti, a maksimalnoj zaposlenosti.
Dunavski biznis forum održan je povodom 22. aprila Dana grada Banja Luka, a okupio je učesnike iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i regiona.
Najbolji mentori za mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj u prošloj godini su Vanja Todorović iz Banja Luške gradske razvojne agencije i Adriana Rac iz Razvojne agencije Istočnog Sarajeva. Najbolji mentori birali su se u okviru projekta Uspostavljanje i promocija mentoring usluga u zemljama Zapadnog Balkana, kojem se pridružila i Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj imaju mogućnost da besplatno koriste usluge sertifikovanih mentora, a kako bi unaprijedili svoj rad i lakše postigli ciljeve. O postignutim rezultatima u prošloj godini najbolji mentori Vanja Todorović i Adriana Rac.
Efekti su evidentni. Vlasnik preduzeća će dobiti mogućnost da izađe na šire tržište, da plasira svoja izdanja, inače u pitanju je izdavačka kuća, jedna djelatnost koja je malo zastupljena.
Ono što moram naglasiti je da smo zajedničkim naporima evo uspjeli da ispunimo očekivanja samog vlasnika kojim smo pomogli da unaprijedi marketing aktivnosti svog preduzeća.
Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća projektu uspostavljanja i promocije monitoring usluga u zemljama Zapadnog Balkana pridružila se 2017. godine. Prema riječima direktora Marinka Đukića, u okviru projekta do sada je obučeno 58 mentora koji su pružili usluge mentorstva u 66 preduzeća.
Poboljšanja u preduzećima ne mogu se osjetiti isti dan, ne mogu se osjetiti u mjesec, dva, tri, ali se vremenom osjete i uglavnom se osjete na financijskim pokazateljima poslovanja tog preduzeća.
Mentoring usluge u Republici Srpskoj uvedene su uz podršku Japanske agencije za međunarodnu saradnju.
Sindikat zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske zahtjeva da se cijena rada za zaposlene u ovoj oblasti poveća za najmanje 10%, odnosno sa dosadašnjih 159 na 170 maraka, kao i isplatu toplog obroka i regresa. Predstavnici sindikata na današnjoj konferenciji za novinare iznijeli su i druge zahtjeve. Predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Nikola Crnčević i predsjednik sindikalne organizacije Doma zdravlja Doboj Daniel Atijas.
Odlazak kvalifikovane radne snage. To nije samo problem kod nas, lokalno govorujući na Republiku Srpsku, to je čini mi se problem i cijele regije, i Bosne i Hercegovine i Srbije. Mi moramo naći i modus kako da to spriječimo. A kako spriječiti? Jedino poboljšanje ekonomsko-socijalnog statusa. Znači moramo poboljšati uslove rada, moramo povećati plate. Na tome će naš sindikat uporno raditi i mislim da ćemo istrajati u svemu tome.
Znači, topli obrok i regres, ono o čemu pričamo, to je nešto što bi trebalo biti nasušna potreba svakog radnika koji postoji. Najlakše je reći, mi smo vama to dali kroz cijenu rada ili tako dalje. Plata više sestre i medicinskih sestara dole ispod je, znači, više negdje oko 1100 maraka. Ljekar specijalista dobije na ruke neto platu oko 2000 maraka.
U istočnom Novom Sarajevu danas je svečano otvoreno vještačko jezero površine oko 3000 metara kvadratnih, u čiju je izgradnju uloženo 620.000 maraka. Otvaranju jezera prethodilo je bratimljenje istočnog Novog Sarajeva i opštine Nikšić i Crne Gore, a povelju su potpisali načelnik opštine istočno Novo Sarajevo Jovan Katić i predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević. Potpisani su sporazumi o saradnji u oblasti turizma i kulture, informiše Milan Stojić.
Vještačko jezero je uređen prostor, oko njega su danas okupili veliki broj građana, klupe i šetalište su mjesto kojem se najviše raduju najstariji i najmlađi.
Ovo je divota Božja,
super urađeno, za sve pohvale.
Dobro, super.
Osim uređenja vještačkog jezera u sklopu regulacionog plana, izgrađena je pješačka staza, postavljen urbani mobilijar, izvršeno uređenje lokaliteta i postavljena adekvatna rasvjeta. Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić kaže da je cilj opštinskog rukovodstva da ova lokalna zajednica bude maksimalno uređena za sve građane.
Izgradnjom ovoga jezera i svega onoga što planiramo u istočnom Novom Sarajevu u narednom periodu, a koje želimo da postanemo najljepše i najbolje mjesto za život u Republici Srpskoj.
Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić obećao je podršku gradskih vlasti i lokalnoj zajednici koja ima ambiciju da postane najljepša u regiji.
Ta činjenica potvrđuje da će ovo biti mjesto okupljanja generacija svih stanovnika, ne samo istočnog Novog Sarajeva.
Načelnik opštine istočno Novo Sarajevo Jovan Katić i predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević potpisali su danas u istočnom Novom Sarajevu povelju o bratimljenju ove dvije lokalne zajednice.
Od danas svi stanovnici Nikšića trebaju istočno Novo Sarajevo da doživljavaju kao svoj dom, da imaju svoga brata na koga mogu da se oslone.
Obnavljamo ta prijateljstva koja su postojala među našim roditeljima, našim babama i djedovima.
Danas su potpisani sporazumi između turističkih organizacija istočno Sarajevo i Nikšić, kao i kulturnog centra istočno Novo Sarajevo i kulturnog centra Zahumlje. Zasađeno je drvo prijateljstva dvije opštine i puštena u rad jedna fontana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ugostio je igumana manastira Hilandar Metodija koji je u višednevnoj posjeti Republici Srpskoj. U kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci večeras će biti otvorena manifestacija Hilandar kao nadahnuće. Ovu manifestaciju Televizija Republike Srpske direktno će prenositi. Opširnije Gordana Prtina.
U okviru manifestacije Hilandar kao nadahnuće premijerno će biti izvedena svečana poema Hilandar srpskog kompozitora Vlade Miloševića kao i koncert za klavir i simfonijski orkestar Noć u Hilandaru akademika Svetislava Božića.
Susret sa Hilandarom je duboko potresna činjenica u životu svakog čovjeka, pogotovo vjerujućeg čovjeka, jer u tim noćima kojima boravimo, spajamo vekove, spajamo velika iskustva koliko možemo da dobacimo svojim unutrašnjim sluhom i mišlju. Tako da je Noć u Hilandaru pretočena u muziku jedan od tih mogućih rukavaca kojima čovjek putuje ka toj neizrecivoj svjetlosti koja je negdje na istoku, koja je u sazvježdju pravoslavlja.
Na manifestaciji povodom obilježavanja 825 godina od osnivanja manastira nastupit će Združeni simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i studenti Banjalučke akademije umjetnosti. Knjiga Učenje sreće Ljiljane Lazarević je reprezentativan izbor njenog dosadašnjeg opusa, dok je knjiga Lišća potpuno nova knjiga Zdravka Miovčića, istakao je profesor dr. Duško Pevulja.
Iako su tematski po osnovnoj osjećajnosti i po nekom osnovnom pjesničkom usmjerenju poprilično različite zbirke, različiti autori, ono što ih spaja i što objedinjuje ove dvije pjesničke knjige jeste taj naglašeno lirski intimistički doživljaj svijeta.
Ljiljana Lazarević i Zdravko Miovčić objavili su do danas više zbirki pjesama.
Košarkaši Partizana bit će večeras gosti Real Madrida u prvoj utakmici četvrtfinala Evrolige. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Meč Real Madrid-Partizan igra se od 20 časova i 45 minuta. Nakon 34 meča u ligaškom dijelu takmičenja, ekipa Željka Obradovića ostvarila je učinak od 20 pobjeda i 14 poraza. Zauzela je 6. mjesto na tabeli i dobila Real iz Madrida za protivnika u četvrtfinalu. Real je prošlogodišnji finalista, a ligaški dio Evrolige završio je kao treći najbolji tim. Međutim, među crnobijelima nema predaje. Trener Željko Obradović.
Ono što ja očekujem odnosno na utakmice koje smo igrali u regularnom delu sezone, da će biti apsolutno različito, da će biti sigurno s njihove strane spremljena drugačije prva utakmica, posle toga ćemo vidjeti, a to je da odnosno ono kako smo ih mi napadali, da će probati da se adaptiraju i da traže neko rješenje odbrano. Manje više je poznato, ali ostaje to dok ne budemo izašli na parke da vidimo u kom sastavu će budu. Rekao sam koje neke probleme imaju, ali ti problemi za njih praktično ne postoje, jer sa takvim rosterom apsolutno nebitno koju timu uvek su uvek će biti favoriti.
Košarkaš Partizana Aleksa Avramović.
Mi nismo došli do ovde da bi samo se zadovoljili time i tim šestim mjestom i tom top 8 fazom. Znamo zašto se borimo se za Final Four. To bi bio jedan od snova mnogih igrača u slačionici.
Večeras je na rasporedu još jedna utakmica. Monako i Maccabi igraju od 20 časova i 15 minuta. Sutra se sastaju Barcelona Žalgiris i Olympiakos Fenerbahče. Plasmana Final Four ostvarit će timovi koji prvi dođu do 3 pobjede.
Do kraja dana zahlađenje uz kišu, sutra pretežno sunčano i toplije vrijeme. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura 6 stepeni Imola Čemerno, 8 Kalenovi Kran Pjesak, 9 Gacko, Nevesinje, Sokolac, 13 Drinić kao i Kneževo Srebrenica, 14 Bileća, Rudo, Trebinje, 15 Višegrad, Mrkonjić grad kao i Foča, Šipovo, 16 Bijeljina, Doboj, 17 Ribnik, 18 Banja Luka, Prijedor, Srbac i 19 Novi grad. Maksimalna temperatura 14 do 20 u višim krajevima od 8 stepeni. Noćas i sutra ujutru oblačeno uz kišu u većini predela, a tokom jutra i prepodneva kiša se polako premešta ka istoku, tako da će na zapadu i jugu već doći do prestanka padavina uz postepeno razvedravanje. Tokom dana kiša će prestati na istoku, tako će u većini kraja biti suvo, uz više sunčanih intervala i promjenjivu oblačnost, a kratkotrajna kiša tokom dana moguće samo još ponegdje na istoku i to uglavnom u višim predelima. Maksimalna temperatura od 12 do 18 u višim krajem od 7 stepeni.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom podsjećam.
Parlament Srpske sutra o pozivu Srpskom sudi i Ustavnog suda BiH da podnese ostavku. Informacija i o zaključcima o povlačenju saglasnosti o ranije prenesenim nadležnostima.
MIP ignorisao instrukciju srpskog člana i predsjedavajuće predsjedništva Željke Cvijanović da BiH ne glasa za članstvo samoproglašenog Kosova u Savjetu Evrope.
Kogod je bio uzdržan, glasao je za članstvo takozvano Kosova u Savjetu Evrope, izjavio Vučić, slijede promjene u spoljnoj politici Srbije.
Tužilaštvo BiH uputilo prijedlog za određivanje pritvora Dudakoviću sutra ročište.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Davor Bilić, speaker Nada Kolak, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.